Du lytter til Monarkiet med mig, Tue Winther. Ja, velkommen indenfor i Radio 4's kongelige gemakker her. Det er blevet tid til, at vi skal nørde kongehuset igen. Og i dag, der skal vi virkelig nørde, fordi det skal handle om kongelig forskning. I forbindelse med dronningens 50-års regentjubilæum, der inviterede det kongelige danske videnskabernes selskab i slutningen af februar til symposiet Monarkier. Og her der overværede dronningen, som også er protektor for stedet, en række oplæg fra forskere, der beskæftiger sig med monarkier på den ene eller på den anden måde. Og vi har været så heldige at få tre af oplægsholderne til at give os alle sammen et lille resume af deres forskning, så vi altså kan blive helt opdateret på, hvad der sådan rører sig i kongelige forskningskredse. Så når der er gået en time her, at du, kære lytter, både blevet klogere på, hvordan ordet monarki er kommet ind i det danske sprog, hvad kongehuset gennem tiden har betydet for naturvidenskaben, og hvordan Alexander den Store måske har inspireret os til, hvordan en konge bør opføre sig. Så rigtig hjertelig velkommen til denne her lille tur til forskning rundt i monarkiet. Men inden vi tager den helt store læsebrille på, så skal vi også lige omkring lidt andre nyheder. Og det skal vi sammen med dig, Julie Lindhardt Højmark.
Ja,
ja, du var med. Det var
jeg
godt.
Jeg var med. Ja, jeg står
du var
her.
Med. Og du ventede måske på, at jeg lige sagde velkommen til.
Det gjorde jeg faktisk lidt.
Ja,
men det var
velkommen
måske også,
til.
Jamen tak skal du have. Det er jo også næsten lidt flabet at forvente sådan en hjertelig modtagelse hver eneste uge.
Ja, men ikke desto mindre er jeg glad for, at du er her.
Ja,
sådan,
i lige
så
måde.
Vi kan snakke lidt. Opfølgning skal vi starte med omkring hele den her Ukraine-krig, ikke?
Jo, det synes jeg, vi bliver nødt til, fordi i sidste uge, der var nok især jeg jo lidt fortørnet over, at vores kongehus, synes jeg, har været ret usynlig i forhold til krigen i Ukraine, hele situationen, den kæmpe humanitære krise, der udspiller sig i Europa lige nu. Og det synes jeg måske nok især, fordi så mange andre kongelige har været enormt gode til og lægge forskellige opslag op på sociale medier, hvor man kan se dem bruge deres position, og også især deres protektioner til at sætte fokus på især det her vigtige arbejde, det humanitære arbejde, der finder sted i de her dage, og i det hele taget markerer, at det altså er, ja, på mange måder en vanvittig tid, vi lever i. Igen fristes man til at sige, man kan gå ind og høre programmet, hvis man gerne vil høre mig gå amok med, hvad jeg synes. Både nogen gør godt, og hvad nogen måske forsømmer at gøre. Men så meget desto mere, så synes jeg også retteligt, vi må tage med i dag, at de der er kommet ud af busken, om jeg så må sige, de kongelige herhjemme.
Ja, det er dejligt at se, at de sådan følger lidt trop nu, ikke?
At de lytter med derinde. Tak skal I have.
Ja.
Det er dejligt at vide. Nej, det gør jeg mig selvfølgelig ingen drømme om, at de sidder og tager imod, hvad jeg sidder her og siger. Men i hvert fald kunne man se, at i den seneste uge, vel sagtens, har kongehuset altså haft flere opslag på sociale medier, hvor de sætter fokus på krigen i Ukraine. Hvis jeg bare lige skal tage nogle af dem med, som jeg synes måske især faldt i hak med noget af det, jeg sad lidt og efterlyst, så vi blandt andet kronprinsesse Mary, der mødtes med WHO, som hun er protektor for at modtage en briefing om, hvordan Verdens Sundhedsorganisationen arbejder i Ukraine. Og det er jo så et opslag, der er lavet, hvor man ser hende sidde i møde med de her mennesker, og så er det jo så underskrevet kronprinsessen, hvor hun skriver, at det er et enormt og udfordrende arbejde, de laver lige nu med at sikre medicinske forsyninger og alt muligt andet, og det har hendes dybeste respekt. Og det er jo ikke, fordi det er raketvidenskab at lave sådan et opslag, og det er jo totalt i tråd med, hvad hun skal skrive og sige og gøre i den her situation. Det er igen bare det der med synlighed. Jeg synes, det er.
Ja, og godt, de gjorde det så, ikke? Altså,
jo.
Det var bare det, vi efterspurgte. Det var jo ikke.
Lige præcis.
Den runde. Nej, hvad er det, man siger? Den dybe tallerken?
Nej, på ingen måde.
Altså,
og helt efter bogen, synes jeg også, man så kronprins Frederik være på besøg hos Dansk Røde Kors, som han jo er protektor for. Og et opslag på Facebook og Instagram fra kongehuset, kunne man så læse, at han ligesom er der for at blive orienteret om, hvad Røde Kors laver i de her dage i forhold til netop at sende forsyninger og anden nødhjælp til Ukraine. Og jeg tænker igen bare, det må jo være det, der er formålet med, at de har de her protektioner, altså at kongehuset kan være med til bruge deres position til at sætte fokus på det her arbejde, især i den her tid.
Lige præcis. Og det er jo altså det er jo svært at sige, hvorfor at det sådan har lige to en uge ekstra end sådan vores nabolande og Storbritanniens kongehus og
ja, og så Norge videre. Og Sverige. Ikke,
ja, lige præcis. Og jeg ved ikke, om det sådan har noget at gøre med, at ja, det ved jeg ikke, at man sådan lidt lurpassende derinde. Altså på en sådan god måde. Hvad gør de andre? Fordi det må jo være svært.
Det må det. Sådan. Ja. Ja, man kan også se, bare lige kort, det er ikke fordi, vi skal gå langt ned i den sag, men vi så også her for nylig, at Prince William over fra England har været lidt i vælten, fordi han kom med en kommentar om, at det er meget fremmed at se krig i Europa, sagde han i forbindelse med, at ham og Catherine, det blev en meget hurtig sammentrækning af ordene hertoginde, Catherine, at de besøgte ukrainsk kulturcenter i London. Og den her lille kommentar var der så nogen, der blev stødt over, fordi de synes, det vidner om, at han ikke har sin historie på plads i forhold til, at krige og konflikter jo har været en del af den større europæiske historie, og at hans egen familie og England måske også har været lidt involveret i nogle ting på den konto. Så jeg synes også bare, det vidner om, det er en svær balancegang, og man kan så hurtigt komme til at sige et eller andet i den bedste mening, som så kan blive opfattet forkert for nogle i hvert fald. Så,
ja, fordi vi ved jo alle sammen godt, hvad han mener.
Ja, altså, præcis.
Det er jo bare det der, de skal godt nok gå på en line, ikke?
Jo.
For at der ikke er nogen, der kan finde noget
og
pege ud. Ja.
Præcis. Men altså derudover synes jeg da også bare lige, vi må tage med her, at i lørdags, hvor det her store indsamlingsshow foregik på TV2 og DR, hvor en masse mennesker jo donerede en masse penge til krigens ofre i Ukraine, der valgte kongehuset så også i form af fondene Dronning Margrethes Fond og Prins Henriks Fond og Kronprins Frederik og Kronprinsesse Marys Fond til sammen at donere 1 million kroner til de her ofre. Og i den forbindelse så kom dronningen så også med en udtalelse, som jeg tror både du og jeg også synes var ret fin.
Jo, ja, helt sikkert. Og også sådan lidt overraskende. Altså, at der faktisk kom et sådan reelt skriv fra dronningen.
Ja, hvor hun jo sådan konkret forholder sig til krigen. Siger blandt andet, det gør mig uendeligt trist at være vidne til det, der nu sker i Ukraine. Det fremskridt og det håb, som blomstrede overalt i Europa efter Berlinmurens fald, smuldrer nu for øjnene af os og slutter af med at sige, må denne meningsløse krig bringes til ophør snarest? Ja.
Ja. Og også bare interessant det her med, at de også vælger at donere penge, fordi det er jo også meget, et meget klart signal om, hvor man ligesom står, ikke? Hvor det er til offerne i Ukraine. Det er jo ikke sådan, noget går lidt til nogle ofre i Rusland. Eller, altså, det er sådan, det er jo meget delt op der lige i den her sag, ikke?
Jo, det er det, og jo måske også et signal om sammenhold, at de vælger at donere dem i den her sammenhæng, altså til det her store show, hvor der i alt blev samlet ind, hvad var det, nogen af 165 millioner kroner.
Ja, helt vildt. Meget imponerende.
Ja, og igen, der havde det måske også så virket underligt, hvis nogen som kongehuset slet ikke sendte et par kroner afsted. Så,
ja, men der vil jeg altså stadigvæk mene i forhold til, fordi man kan også, fra sidste uges program, der snakkede vi også med Christian Øjsen Olsen, tidligere ceremonichef, om hvordan at man render rundt på den her balancegang, når man skal udtale sig om sådan nogle her ting. Ikke? Mm. Og det her med sådan at kaste penge ind i det også, ikke? Det synes jeg sådan set er sådan meget interessant. Altså, jeg synes, det er vidunderligt, at de gør det, men ja, det er da sådan lige på tærsklen til en eller anden form for og vælge side meget klart, ikke?
Altså, afgjort.
Ja.
Jo.
Ja. Fordi så er det jo fint, de sidder og holder møder med deres projektion, og hvordan går det dernede og snakker og alt det her, ikke? Men ja, sådan en konkret
nu gør de
cash.
Noget aktivt. Ja, præcis. Ja.
Præcis. Ja, så godt de lytter til monarkiet en gang imellem inde i det gule palet derinde, ikke?
Jamen, det er skønt. Vi må håbe, de vil kigge forbi en dag. I skal være så velkomne.
En åben invitation. Altid. Det skal de bare vide. Og Julia, vi lader krigen i Ukraine ligge lidt nu, ikke? Og så prøver vi lige at snakke også lidt om nogle lidt hyggeligere ting, for det er jo altså også det, som sådan et kongehus, de skal levere, ikke?
Afgjort.
Må man sige, ja. Fordi at prinsesse Benedikte, hun var jo simpelthen i sit S i weekenden, da der var den her dansk varmblods hingstekåring i Herning.
Og hvad er det jo, for et arrangement?
Jamen, det er i hvert fald lige ned af Benediktes vej, eller hvad man siger.
Right down her alley.
Ja, præcis. Det er sådan et, det, altså, jeg må sige, jeg har også først lige lært det at kende, efter at jeg så Benedikte var til det i weekenden, ikke? Men det er sådan et kæmpe, kæmpe hestearrangement. Altså, det er både sådan en ridemesse, og der er aktioner, hvor du, ja, køber og sælger heste, sjovt nok, og der er konkurrencer og gallaforestillinger og alt, hvad man sådan som hestepige kan gå og drømme om, ikke?
Jo.
Og så prinsessen, hun var der jo så, både fordi, at hun jo selv, altså avler, altså, eller har i hvert fald avlet på, på heste.
Ja, undskyld. Ej, nu bliver det.
Julie.
Ja, undskyld.
På heste. Vi husker alle sammen Digby.
Det gør vi.
Ja. Som jo desværre ikke er iblandt os længere, men til gengæld så... nej, undskyld. Til gengæld så var prinsessen til sted for at uddele prisen til den gladeste dressurhest.
Ja.
Ja, som er en af, som er en af hestens værns ærespræmier, som så gik til hesten Maud.
Ja. Nå, den gik til en hest, den gik ikke til en rytter.
Nej.
Nå, okay. Så det er simpelthen den gladeste hest, meget bogstaveligt.
Ja, og jeg synes bare, at det var helt vidunderligt, at der findes en pris til nogen, der bare er rigtig glad.
Ja, og ikke bare nogen, altså til en hest, der er rigtig glad.
Til en hest, der efter sigende skulle være ualmindelig glad for dressur og den måde, det er delt op på.
Ja.
Rigtig dejligt. Hun uddelte også vandrepræmien, som er sådan lidt mere en, altså en præmie til en hest, der har klaret det godt. Og den gik altså så til hesten, den sjære, som bare bliver kaldt Danse.
Ja.
Ja.
Skønt.
Og der kan man altså så læse også, at det bliver den kaldt, altså hun bærer det her navn Danse, helt naturligt, fordi at, hun danser både smukt og yndefuldt, og man kan kun blive vild med dans, når man ser på hende. Så den havde hun fortjent, den her hest.
Ja.
Tillykke til alle vinderne, ikke? Nej, jo, undskyld, hvad siger du?
Nej, jeg sidder bare og synes, det er så dejligt, at vi har et kongehus, der også kaster glans over et arrangement, der hedder Dansk Varmblods Hængstekåring.
Ja, det manglede altså bare. De skal komme godt omkring de kongelige der.
Vel skal de så.
Tillykke til alle vinderne ved det store arrangement der, og også til Benedikte, fordi at hun fik lov til at komme ud og gå sådan. Tag til hånde med noget, hun elsker sådan, ikke?
Jo, præcis.
Julie, nu skal vi ikke snakke mere om heste. Vi skal snakke om forskning, men du er tilbage lidt senere. Tak for nu.
Selv tak.
Ja, nu skal vi altså lære noget, fordi at vi skal starte vores tur til forskning her i, Monarkiet i dag. Og vi starter simpelthen i sprogets verden. Og jeg kan nu byde velkommen til dig, Marianne Pade, professor i klassisk filologi ved Aarhus Universitet. Velkommen til Monarkiet.
Mange tak skal du have.
Og tak fordi, at vi måtte ringe til dig her. Du holdt oplægget, hvorfor taler vi om monarkiet på det her symposium for et par uger siden. Og det spørgsmål, det kan jeg jo så oplagt lægge ud med her. Hvorfor taler vi om monarkiet?
Ja, altså det er jo ikke som nogen fortolkede min titel. Det går ikke på, hvorfor skal vi overhovedet snakke om noget så underligt som monarki. Men det, mit oplæg drejer sig om, hvorfor vi nu på dansk bruger ordet monarki, som kommer fra græsk, som mange vil vide. Altså det kommer fra oldgræsk. Og sammensat af monos, der betyder ene, og arkæ, der har noget at gøre med magt eller herredømme eller vælge, så betyder ene vælge.
Ja.
Og mit spørgsmål, det spørgsmål, jeg gerne ville besvare på, det var, hvordan kan det være, at sådan et ord er vandret fra det gamle Grækenland til moderne dansk?
Hvornår er sådan et ord ligesom opstået, hvis vi skal prøve at få sætte lidt tid på? Kan man sige noget om det?
Det kan vi nok ikke helt, men i hvert fald kan vi sige, at vi har tekster tilbage fra det gamle Grækenland, hvor altså fra 400-tallet, 500-tallet, 600-tallet før Kristus, hvor det i hvert fald optræder.
Mm. Ja, så det er her, vi ligesom er tilbage, men i forhold til hvor det så stammer fra. Nu sagde du selv, at det var fra gammel græsk her, ikke? Hvordan, ja. Hvordan har det så vandret op igennem og blevet en del af sådan til Europa, eller noget til Europa? Eller sådan længere op i Europa?
England jo også Europa. Men,
ja, præcis.
altså, groft sagt kan man sige, at alle de græske låneord, vi har i vores sprog, og der har vi jo mange, altså udover monarki, så har vi andre ord for statsforfatninger, såsom tyranni, eller oligarki, eller aristokrati, eller styreformer, eller ordets filosofi, eller ordet idé. De kommer alle sammen fra græsk, men fælles for dem er, at de på et eller andet tidspunkt først har været over latin.
Ja.
Altså vi jo, altså hele Vesteuropa har jo meget, meget tætte kulturelle forbindelser tilbage til det gamle Rom, og latin har været det største kultursprog lige siden antikken og til langt op i 1700-tallet i vores del af verden, om jeg så må sige.
Mm.
Og det latin, det har udviklet sig. Altså der er blevet talt og skrevet på latin i adskillige tusind år, også lang tid efter, der var nogen, der holdt op med at have det som modersmål.
Det her med låneord, hvordan, når vi kigger på det på sådan en sprogvidenskabelig vinkel, hvad vil det sige, at man har låneord?
Det vil sige, at man tager et ord fra et andet sprog, og så assimilerer det ind i ens eget sprog. Altså, nu så for eksempel monarki, ikke? Vi siger jo så et monarki, og vi siger monarkiet. Altså, vi giver det danske endelser.
Ja.
Og udtaler det på dansk, men essensen i ordet er græsk. Og altså, i vores dage, der tager vi jo mængder af engelske ord, som ja. Kommer ind på den måde der, og som ikke længere bliver udtalt med engelsk accent eller sådan, men som bare går ind, og så giver vi det grammatiske køn, vi nu synes, det skal have, og bøjer det på vores manier, ikke?
Mm. Hvordan kommer det så ind i det danske sprog og bliver en del også af sådan, hvad kan man sige, det bredere sprog, hvis det ikke kun er af latin og græske, altså folk, der ligesom kan de sprog? Hvornår bliver det en del af det danske sprog som sådan?
Altså, at det bliver en del af dansk sprog, så vidt jeg har kunne spore tilbage, så begynder man at bruge det normalt, altså mere eller mindre normalt i dansk, nogenlunde den betydning, vi har nu, tilbage i 1500-tallet.
Okay.
Og man kan sige, at det er faktisk sent, fordi hvis man ser, hvornår ordet er sluppet løs af de to lærte sprog og gået over i andre moderne sprog, så sker det langt tidligere på fransk og italiensk og på engelsk.
Har det noget helt konkret med at gøre, at det ligesom er tættere på? Altså og både sådan sprog... stammemæssigt, uden jeg ved så meget om det, men også sådan rent geografisk, hvor det ligesom er vandret. Kan man læse noget ud fra det?
Det kan man godt. Det vil sige, det er en større kulturhistorisk rejseordet har været udsat for, fordi det kom relativt sent ind i latin. Altså, de gamle romere, altså tilbage omkring i de sidste 100 lige før Kristus, da de kom i kontakt med den græske kultur, så lånte de med arme og ben, både af litterære former og af ord. Men i første omgang var det slet ikke det her. Det var ikke et ord, der tiltalte
i
begyndelsen. Så det er relativt sent, det kommer ind i latin. Og så i middelalderen bliver det meget brugt som sådan en teknisk term fra i latinske tekster, også for eneherredømme og kongedømme. Og sådan.
Ja.
Og så er det sådan... Det har også nok noget at gøre med altså tættere kulturelle forbindelser til sådan den lærte latinsprogede verden, der var i Frankrig og Italien. Og selvfølgelig i Italien, det var der, det hele var i middelalderen. Vi er jo lidt langt væk, og var det navnlig dengang. Men altså, man kan spore det i dansk tilbage til 1500-tallet.
Ja. Det her, nu sagde du selv lige, altså lagde nogle ord på, hvad det egentlig betyder, sådan monarkiet her. Men har det ændret sig? Ændrer betydningen sig, sådan nogle ord her? Kan man også læse noget om det? Eller sådan se noget om det?
Altså det kan jo både det bliver brugt, altså oprindeligt bliver det brugt i græsk om eneherredømme, om et hvad skal jeg sige, godt legalt eneherredømme, og der er det modsætningen til, altså i græsk politisk tænkning, der er monarki, det er modsætning til tyranni. Så det er den gode hersker over for den dårlige hersker.
Man ja, okay. Har
og så bliver det efterhånden i europæisk tradition kommer det til at betyde bredt, altså eneherredømme, hvad enten vi har et arvelig monarki, eller vi har simpelthen nogen, der på mere eller mindre legal vis regerer som enehersker over et land. Og så bliver det efterhånden mere og mere normalt at bruge det, den betydning, vi nu gør nu, om enten et kongedømme, altså om enten forfatningen kongedømme, eller om riget, om det land, der bliver regeret af en monark.
Mm. Så monarkiet som institution, og det var så også det, som du sådan lagde ud med, altså det dækker, hvad kan man sige, altså det er jo sådan en kulturhistorie på en anden måde, ikke? Hvordan det ligesom har udviklet sig som institution og så videre. Men hvad er det så, vi kan lære fra altså ud fra et sprogvidenskabeligt perspektiv, ud fra den her forskning?
Jamen, altså der kan vi lære, at ords vandringer følger større kulturhistoriske begivenheder. Altså man kan se, at da ordet blev meget normalt i det lærte latin i højmiddelalderen, skyldes det en stor interesse i en vis periode for den græske kulturarv og fra Aristoteles politiske ting. Altså man kan faktisk skrive rigtig meget kulturhistorie ved at følge ordshistorie, det enkelte ordshistorie. Ja. Navnlig et ord, som har en så specifik betydning som monarki, ikke? Altså selvfølgelig er der også ord, som betegner som ikke betegner en så markant sag som et monarki, ikke? Men der er altså meget kulturhistorie, hvis man prøver på at kontekstualisere ordet og ser, hvornår det dukker op, og hvem der bruger det, hvornår, og ja.
Ja, og så på sådan en gammel, nemlig sådan en institution, der i en eller anden, på en eller anden måde har fandtes i utrolig mange år, jo, ikke?
Det har den, unægteligt.
Ja. Ja. Marianne Pade, tusind tak, fordi at du lige vil gøre os lidt klogere på det, som vi egentlig står og snakker om hver eneste uge i det her program, og hvad der egentlig ligger bag hele betydningen af det. Tak, fordi du vil være med.
Ja, men tak, fordi jeg måtte få lov. Det var fornøjeligt. Tak skal du have.
Papa, man siger, at den, man elsker, tugter man. Vi tvivlede aldrig på din kærlighed. Til tider var den måske lidt overvældende, og føltes måske også lidt tilfældig. Som barn følte jeg mig tit lidt magtesløs overfor din stringente logik, din klare syntaks og dit galliske temperament.
Ja, og nu rykker vi altså hastigt videre i vores lille tour de forskning her. Fordi at nu skal vi kigge på, hvilken betydning som kongemagten har haft på naturvidenskaben. Og det skal vi sammen med dig, Helge Stjernholm Krag. Velkommen til Monarkiet.
Tak.
Du er professor emeritus ved Københavns Universitet, og så har du så holdt oplægget på det her symposium, som hedder Kongen som symbol og realitet i tidlig naturvidenskab. Ja. Og jeg synes, at det er interessant lige at starte med det her, at du skriver både symbol og realitet. Hvordan skal det forstås?
Det skal forstås på den måde, at i meget tidlig naturvidenskab eller naturfilosofi, især inden for alkemi og astrologi, der spillede kongen som symbol. Det kunne også være dronningen nogle gange. Men kongen spillede en vigtig sådan allegorisk eller symbolsk rolle, så man kan se på de alkemistiske skrifter, hvor kongen optræder typisk i forbindelse med solen, som jo var den ypperste planet. Man opfattede solen som planet dengang. Og i forbindelse med guld, som jo var det ypperste metal. Og de blev associeret med kongen som noget ophøjet og næsten guddommeligt.
Og hvordan hænger det så sammen med realiteten?
Ja, når jeg bruger ordet realitet, så er det for at henvise til den mere konkrete betydning, som kongemagten eller monarkiet havde for den nye naturvidenskab i det, man kalder den naturvidenskabelige revolution, altså omkring 1600, som groft set fra Copernicus til Newton, hvor kongemagten spillede en meget vigtig rolle som protektor og beskytter og garant for den nye naturvidenskab. I den forstand, at hvis man kunne sikre sig kongens protektorat og støtte, så ville naturvidenskaben blive socialt anerkendt, måske lige frem på linje med den kristne religion. Og det var umådeligt vigtigt i starten af det naturvidenskabelige projekt.
Ja, fordi at det her med, nu siger du selv lige også, eller sætter religionen op her, ikke? Fordi at kongemagten, den har jo sådan også været utrolig, eller stået tæt sammen med kirken gennem sådan hele historien. Hvordan har naturvidenskaben sådan kunne møve sig ind i den eller sådan lidt modstridende verden?
Ja, jeg forstår, hvad du mener. Men det afhænger lidt, om vi ser på Nordeuropa, altså den protestantiske del af Europa, eller den katolske del af Europa. Man havde svære ved det inden for det katolske område.
Ja.
Men i Danmark for eksempel, der selvfølgelig hører det til den protestantiske del, der var der ikke sådan de store stridigheder mellem den accepterede religion, altså den lutheranske version af kristendommen, og så den nye naturvidenskab. Og kongen, kongen var næsten forpligtet, ikke bare næsten, han var forpligtet til at holde hånden under og støtte religionen. Han var ikke forpligtet til at støtte naturforskningen, men det gjorde han ikke altid, men vældig ofte. Og det blev, som sagt, af stor betydning, og der er masser af konkrete eksempler, både fra Danmark og fra udlandet.
Mm. Hvad kunne det for eksempel være for nogen?
Jamen, det kunne være, at i 1600-tallet var naturvidenskaben generelt ikke velkommen på universiteterne, som var meget konservative. Men det var i den periode, at de første videnskabelige selskaber blev dannet. Royal Society i England, det franske vidensakademi under Solkongen, Ludvig den 14. i Frankrig, og også i Danmark i 1700-tallet. Og der var kongen protektor, og i den forstand så investerede han sin autoritet i dette nye projekt. Og endnu mere konkret, så kan man henvise til kongerne Frederik den 2. og Christian den 4. i 15- og 1600-tallet. Med hensyn til Christian den 2., der er det Frederik den 2., der er det velkendt, at han støttede Tycho Brahe i hans meget ambitiøse projekt med at lave Uraniborg på øen Wien, og det var frygteligt, frygteligt dyrt. Mm. Og alle pengene, det kom fra kongen, der direkte opfordrede Tycho til at lave sit astronomiske observatorium.
Kunne det overhovedet lade sig gøre at bedrive naturvidenskab på det her tidspunkt, hvis man så ikke har haft kongemagten i ryggen?
Det var meget svært. Man kunne have andre mæcener i ryggen. Ja. Der var rigmænd, og der var fyrster af lidt lavere rang, men slå igennem som naturforsker, uden at have en mæcen eller en protektor med en høj social rang, det var på det nærmeste umuligt.
Mm. Ja, så det er både penge og det er promovering, som kongen på en eller anden måde har stået for her. Har de også haft sådan konkrete, stillet opgaver, eller hvad man kan sige, sådan sagt, nu vil vi altså gerne vide noget om...
Ja. Jamen, det har de absolut. Og flere af de store projekter, både internationalt, men også nationalt, det var nærmest, de foregik på ordre, eller i hvert fald på opfordring af kongen, og når kongen opfordrede til noget, så kunne man altså ikke sige nej. Altså, vi har et eksempel på det med Rundetårn her i København, ikke sandt? Rundetårn er jo et astronomisk observatorium, det er det de ældste i verden, og det blev til på såkaldt opfordring af Christian den 4.
Ja.
Og det blev så til det storslåede astronomiske observatorium, som vi kender den dag i dag. Christian den 4. var jo ikke enevældig, men det betød ikke så meget, at man var enevældig eller ej. På den anden side, efter 1660, hvor vi får enevælden, der blev kongens magt jo endnu større. Og der var det endnu vigtigere at få kongen som protektor.
Og hvordan, altså det kan jo selvfølgelig også være sådan lidt strengt over for hele kongerækken at prøve at sådan skære dem alle sammen over i en kamp, men har det været noget, som man har altså gerne vil bruge penge på det her? Altså ja, at få det udbredt?
Ja, det var det. Om så kongen personligt var engageret i det, det er lidt forskelligt. Der har været konger i Danmark, der var totalt ligeglade med naturforskning. Der har været andre, der tog det alvorligt. Men man skal også være opmærksom på, at selvom kongen var enevældig, så var det jo i realiteten ofte hans ministre, der om så må sige, bestemte, hvad kongen skulle bestemme.
Ja.
Og det har vi også eksempler på i den lange periode fra 1660 op til grundloven i 1849, hvor kongen var enevældig. Et af de allersidste eksempler, men et af de meget vigtige eksempler, det er så sent som 1846, der var kongen Christian den 8., han var den sidste enevældskonge, og altså kun nogle få år før grundloven, og det var på hans opfordring, og faktisk med penge fra kongen, at det store Galatea-ekspedition blev til, altså, hvor man sejlede jorden rundt og indhentede forskellige ting fra den fjerne verden.
Ja. Ja, fordi det var så nemlig også et spørgsmål, jeg ville stille dig, om der er sådan helt konkrete eksempler på, at man virkelig har rykket noget i denne her tid med sådan kongens promovering og nok også penge på.
Jamen, det har man så, som sagt. Det var ikke fordi, at man egentlig ønskede at rykke noget eller lave nye opdagelser. Det var mere fordi, at hvis man ikke støttede naturforskningen, så kom man i bad standing i forhold til de øvrige europæiske monarker, som der gjorde det. Så ja. det var vigtigt at være med og vise flaget. Ja. Englænderne gjorde det, franskmændene gjorde det, og så blev de danske konger altså også nødt til at gøre det.
Ja, så det har ligesom meget også været et prestigeprojekt.
I høj grad. Det var prestige fra A til Z.
Mm. I den her forbindelse med dronningens regentjubilæum, så er de her foredrag fundet sted, som du så også var en del af her. Og dronningen, hun er jo protektor for videnskabernes selskab. Og vil du mene på en eller anden måde, at, der, at det stadigvæk har en betydning for videnskabernes position i samfundet i dag, at majestaten eller andre fra kongehuset sådan kaster glans over det?
I det store hele nej. Og det hænger jo sammen med, for det første, at vi i mere end 100 år, der har vi haft en national forskningspolitik. Altså midler til forskning, det er noget, som der sker gennem forskningsministeriet i dag, og tidligere gennem undervisningsministeriet.
Ja.
Og der har altså de kongelige donationer og protektorat har mistet sin betydning. Selvfølgelig også fordi, at kongen eller dronningen i dag jo ikke har den politiske magt overhovedet, altså, som de havde tidligere. Mm. Så det er mere sådan i småtingsafdelingen, og det er jo altid rart at kunne smykke sig med ordet kongelig.
Ja, og der bliver jo også, der er jo en del priser og forskellige protektioner også inden fra, kronprinsen, han er også tit ude at dele forskellige forskningspriser ud, synes jeg kan jamen, følge lidt med i.
Jamen,
så de er stadigvæk indblandet på en måde.
Ja, det er rigtigt, men der har man jo altså kongehuset i den der mere symbolske og repræsentative funktion. Og de priser, der taler om, at der, dronningen har for relativt nyligt, der indstiftede dronningen noget, der hed selvfølgelig dronningens videnskabspris, hvad skulle den ellers hed, og den bliver så uddelt hvert år, og det sker jo under en vis pomp og pragt. Men det er jo altså i forhold til de penge, der i øvrigt er på statsfinanserne med hensyn til forskning, der betyder det intet som helst.
Nej, måske kun lige den her prestige stadigvæk fra forskningens side.
Ja.
Helge Stjernholm Krag, tusind tak, fordi at du lige vil gøre os lidt klogere på det her emne. Du er professor emeritus ved Københavns Universitet. Tak, fordi du vil være med.
Tak.
Men de har en pude i ryggen. Hvis de vil, så har jeg sagtens lånet dem en pude.
Det vil jeg vældig gerne have.
Hvor er mine møbler bløde? Nej.
Jeg tror, meget nødt til at sidde på en pude.
Jamen, det er bestemt ikke
det. Og det er til ryggen, vi tænker.
Jeg simpelthen for...
Tusind tak.
Jeg synes, jeg kunne se, at de følte dem lidt langt tilbage.
Det er rigtigt nok. Men jeg tror, jeg skulle sidde på en pude.
Nej.
Det er altså monarkiet, som vi er i gang med her på Radio 4 lige netop nu, hvis du lige har tændt din radio. I dag der handler det om kongelig forskning simpelthen. Og som sidste stop på den her lille forskningstur, vi har været på, der skal vi et godt stykke tilbage i tiden. Vi skal helt tilbage til før Kristi fødsel, og der tror jeg faktisk ikke rigtigt, vi har været i programmet her før. Men ikke desto mindre, så er der altså klare tråde at trække derfra til vores europæiske monarkier i dag. I hvert fald hvis man spørger dig, Vincent Gabrielsen, velkommen til monarkiet.
Mange tak for det.
Du er professor emeritus med speciale i antikkens historie på Københavns Universitet. Yeah. Og som sagt, vi skal tilbage til antikken her, fordi at du holdt oplægget på det her symposium, der hed Fra Alexander den Store til Kejser Augustus, de hellenistiske monarkier og det europæiske monarkis grundlag. Det er jo altså en ordentlig lunds at tage fat i, men vi tager lige 10 minutter her, ikke? Fordi skal vi ikke lige starte med at prøve at få styr på, hvornår vi er i tid, og hvor vi er i verden?
Vi er i tiden omkring 330 før Kristi fødsel til og med 14 efter Kristi fødsel. Vi tæller nedad, når vi er i tiden før Kristi fødsel. Så 336, de er den dato, det år, hvor Alexander den Store får kongeværdigheden, efterfølger sin far Philip den anden af Makedonien. Og ja. 14 efter Kristi fødsel, det er kejser Augustus død. Så det er inden for den periode, vi bevæger os.
Og hvorfor har du lige, altså hvad sker der i denne her periode med både monarkiet og måske også hele sådan samfundsorden mellem de her Alexander den Store og kejser Augustus?
Det der sker, det er, at allerede med Alexander den Store får vi en styreform i Grækenland, som man ikke har haft før, nemlig monarkiet. Man har kendt monarkiet. Man har monarkiet i Makedonien og i Thrakien, i det nordlige Grækenland, men ikke i de græske bystater. Så man får altså monarkiet, og efter Alexander den Stores død, har vi altså monarkiet som i den herskende styreform i en meget, meget stor del af verden. Det er den verden, som blev skabt af Alexander den Stores erobringer. Det starter fra Middelhavet og ender i øst i Indien, det daværende Indien, nuværende Pakistan, og fra det Kaspiske Hav og helt ned til det sydlige Egypten. Hele den her verden kommer i hænderne på Alexander den Stores generaler, som så bliver konger. Og det er det, der præger de 300 år, der følger indtil romerne overtager de 300 år, hvor monarkiet er den herskende styreform.
Men kan vi forstå monarkiet på samme måde, som vi tænker på et monarki i dag?
Ja, det kan vi. Og det er det, der er min påstand, at rødderne til det europæiske monarki skal findes i de her i monarkiet, i det vi kalder det hellenistiske monarki, i de 300 år, det drejer sig om. For det første, når de overtager fra Alexander den Store, at de generelt er uvant til monarkiet. De er utrænede til det, de skal skabe deres eget. De har nogle traditioner, de kan vælge imellem. De er de østlige traditioner, nærorientalske traditioner, det er den græsk-makedonske tradition og den egyptiske tradition. Men langt de fleste af dem, de er for de er meget forskellige. De er meget inderådige, de er meget autoritative. De har brug for en model, der passer bedre til den græske bystat. Og det er det, de gør. De skaber noget nyt. De skaber et nyt paradigme for monarkiet ved at interagere hele tiden med en magtfaktor, som de ikke kan se bort fra, nemlig den gamle græske bystat.
Og hvad er monarkens rolle så i det her? Fordi at der er flere af de her bystater, ikke sandt? Er det et overordnet monark for alle de her bystater, eller er det inde i hver bystat?
Inden for de store riger, der bliver skabt, det er altså Alexander det store rige, der splittes i tre mindre enheder. Og så har vi altså et dynasti, kongedynasti, hvor hver af dem, antigoniderne, de tager Makedonien og Grækenland, Seleukiderne, de tager Asien og etablerer sig i Asien, og Ptolemæerne, de etablerer sig i Egypten. Deres opgave er naturligvis til at være konger og være regenter inden for disse områder. Og alle de græske bystater, som er inden for disse områder, og dertil skal jeg sige, at der er en del helleniserede, altså græskgjorte bystater, som ikke tidligere har været græske, men det bliver græske nu, som befinder sig inden for disse riger, de skal interagere hele tiden med kongemagten. De skal regere sig kongen, men samtidig danner de rekrutteringsgrundlag, især inden for militæret, for kongemagten. Ja. Så det er inden for det her system, at monarkerne skal virke.
Og hvordan gjorde de så det, om man så må sige? Altså har rollen været en, har det været en herrefører, eller har det været en politiker, eller har det været ligesom vi ser det i dag med dronning Margrethe, eller?
Altså allerførst er kongen en herrefører, altså en leder af hæren. Ja. Og hæren er simpelthen det magtinstrument, som herskeren skal anvende. Dernæst har man hoffet. Og der kalder man det meget karakteristisk sine venner. Hoffet består af vennerne. Senere bliver de også kaldt for slægtninge. Og man har forskellige grader af venner. Første venner, anden slags, eller anden rangs venner, tredje rangs venner, og første slags slægtninge osv. Man opbygger simpelthen et hof, der består af specialister, og de henter dem fra hele den daværende verden. De er ikke indfødte egyptere eller folk fra Asien osv. De er en blanding altså fra mange forskellige steder. Vi har at gøre med riger eller imperier, som de kalder dem, som er multikulturelle, multietniske og multireligiøse. Og det er det, de skal styre. De skal skabe enhed inden for disse riger. Så kongen er herreføreren, men kongen skal også tage sig af den praktiske administration, sammen med sit hånd naturligvis, af sin administration, skal tage sig af sin praktiske regeringsførelse i det daglige.
Det lyder jo sådan som på en måde som et form for demokrati også det her. Altså der er sådan flere forskellige stadier, eller i hvert fald en form for bureaukrati også, og altså den her sådan et hierarki i det hele. I dag, der betegner vi jo sådan lidt en monarki som noget ret udemokratisk, men kan man sige noget om, at når man skaber den her form for monarki for at sådan sætte styr på det hele, at det kan hjælpe demokratiet på vej?
Ja, det kan man.
Ja, det var heldigt. Når jeg stiller spørgsmålet sådan. Hvordan?
også i antikken, så modstiller man monarkiet til demokratiet. Ja. Kigger man, ser man nærmere på det, så kan man se, at de har mange ting til fælles. I og med, at monarken skal ligesom interagere, skal forholde sig til disse bystater. Og disse bystater, siden de bystater, de har frihed, autonomi og demokrati som deres vigtigste principper, det er deres grundlag, så bliver kongerne, monarkerne, altså undskyld, det er ikke kun konger, det er også dronningerne. Monarkerne, de bliver nødt til at respektere dem og forholde sig til dem og tage dem til sig. Fordi de er afhængige af bystaternes anerkendelse af deres autoritet og legitimitet. Ja. Så den anerkendelse skal komme fra bystaterne, og bystaterne er valgt til, når vi taler om bystaterne, så taler vi om små republikker. De er deres beslutninger, altså de er demokratisk anlagt, de langt de fleste af dem, og de hylder de demokratiske principper og frihed, autonomi osv. Så i og med, at det er dem, der skal anerkende kongernes legitimitet og autoritet, så er monarkerne sådan set afhængige af dem. Så har vi imellem dem, de to enheder, et do ut des princip. Jeg giver, for at du skal give. Altså en slags udveksling af gaver og tjenester, om jeg så må sige.
Ja.
En af de største gaver, som bystaterne skænker monarkerne, det er guddommeliggørelse. Den hellenistiske monark er den guddommeliggjort monark. Og det er noget, der udspringer, der kommer fra initiativ, der kommer fra den enkelte bystat. Man erklærer kongen eller dronning for guddommelig. Man opretter fester, hvor man fejrer monarken som en guddommelig skikkelse. Og hvad de fejringer, er der processioner, det er fælles bespisninger, der er ofringer osv. Og når der foregår sådan set blandt hundredvis af forskellige bystater, så kan man sige, at monarken er på næsten dagligt. Ja. Selvom monarken ikke kan være fysisk til stede, de der steder, for afstanden er enorme, så er man altså mentalt til stede. Vi skal ikke misforstå det med guddommeliggørelse. Det betyder ikke, at de bliver til guder. De bliver tilbedt som guder. Altså antikken kunne sondre meget klart mellem det at være en rigtig gud og at have guddommelige egenskaber og blive æret som en gud.
Men det er jo så også for eksempel noget, som vi har set i løbet af sådan Europas historie her. Men jeg må lige her til sidst, for vi har ikke så frygtelig meget tid tilbage. Jeg bliver nødt til at spørge dig sådan, altså når, ja, the one million dollar question her, ikke? Det er jo nemlig så, hvad det er for nogle, kan vi stadigvæk se noget for de her antikke kongerige eller monarkier i vores monarki i dag i Danmark for eksempel?
Det mener jeg. Altså, den vigtigste evne, altså monarkiet er for det første det mest sejlede forfatningsform eller styreform, vi har. Demokrati kendes kun i en kort periode. Formandsvælde eller oligarki lige sådan, så monarkiet er det mest sejlede. Og grunden til, at det har kunnet overleve og eksistere stadigvæk, det er dens evne til at forene og skabe samfundsmæssig sammenhængskraft. Men dette forudsætter en ting, en dialog med demokratiet. Hvis man ikke har den dialog med demokratiet, så er det det, man kunne kalde en failed monarki, altså en mislykket monarki.
Ja, jeg kan høre, at vi skal tilbage til antikken en anden gang i det her program. Vincent Gabrielsen, vi når desværre ikke mere nu, men tusind tak, fordi at du lige vil give os en lille indføring i antikkens monarkier her.
Selv tak.
Så gælder det om at vise, hvor dygtige I kan blive.
Ja, og på den note helt tilbage til før Kristi fødsel, der slutter vores tur rundt i forskningens, eller monarkiets forskning, om man vil. Og tilbage i studiet, der er du, Julie Lindhardt Højmark. Undskyld.
Jamen dog, hold da op.
Ja.
Ja, men det er også noget, du har jo sørme også talt med hele tre mennesker, der er kloge mennesker, der havde en masse spændende at sige. Så,
ja, nu var det jo sådan set ikke engang mig, der havde snakket så meget, kan man sige.
Nej, det er rigtigt nok. Men hvor var det dog interessant at høre. Tænk altså, at der findes så meget forskning og så mange områder, og inden for, ja, nær sagt jo hver eneste, ville man kunne finde et eller andet, som har noget at gøre med vores monarki og vores forståelse af et monarki.
Helt
det synes jeg er dybt fascinerende.
Og det var jo bare lige som jeg også, altså det var jo bare lige sådan en kratten i overfladen, ikke? Så det kan det være,
at
vi på et tidspunkt, så får du, kære lytter, altså et helt program serveret om hver af de her tre emner, ikke? Men Julie, vi skal videre.
Ja.
Det skal vi. Fordi at vi har jo faktisk også en dronning, der i hvert fald elsker en gren af en videnskab.
Ja.
ja. Hun er jo en rigtig arkeolog interesseret.
Ja, hun er drøn interesseret i arkeologi.
Jamen det er hun nemlig.
Det kan ingen være i tvivl om.
Og det er simpelthen det, vi skal quizze i nu her til slut, som vi jo lige plejer her i programmet. Ikke? Så er du klar til et par spørgsmål om vores egen dronnings involvering i arkeologistudier?
Meget klar.
Godt. Fordi at hun har et diplom i forhistorisk arkeologi fra Cambridge University, fik hun i 1961. Og det har været noget, som dronningen har været optaget af, siden hun var helt lille. Men hvem skulle hun efter sigende have fået den her interesse fra? Hvem skulle have vækket den i hende, ikke?
Ja.
Var det hendes mor? Var det simpelthen en passion, hun delte med dronning Ingrid? Eller var det B, hendes barnepige, der læste op fra hendes historiebøger? Eller var det C, hendes historielærer, den her ene lærer, som man kan huske har gjort et kæmpe indtryk?
Nå for pokker, jeg sad her og var nærmest lige ved at sige, det tror jeg godt, jeg kan komme med svaret på, fordi jeg var helt sikker på, at det var hendes morfar, altså den svenske konge, der var inspirationskilden til det. Men det må, der må være noget der, jeg ikke er helt skarp på.
Du er helt skarp, vil jeg gerne sige. Men altså, det her, det skulle være endnu mere før ham, havde jeg nær sagt.
Okay. Så, ja, før han ligesom
ja,
fik
han
lov
har
at
præge
den
hele
lille pige.
Tiden, ikke? Men ja.
Ja. Men så er det næsten for oplagt, at det er Ingrid, så må ikke det er. Ja, vil du være at prøve at gå med barnepigen, hvis vi er ude i, at det er rigtig tidligt i dronningens liv.
Det er lige præcis, hvad det er. Det var nemlig barnepigen, sådan, der læste op af hendes historiebøger, eller nogle historiebøger til børn, eller et eller andet. Men du har helt ret i, at hun har jo været på ferie flere gange med sin morfar til udgravninger, ja, blandt andet i Italien nogle gange. Og jeg, der er, ja, faktisk ikke nogen spørgsmål med det, men jeg var lige ved at lave et, men det vidste du så allerede i forvejen, kan man sige.
Ja, men altså det... På den måde gør det mig ikke noget, når du formulerer spørgsmål om ting, jeg ved. Nej. Det synes jeg godt, jeg kan tåle en anelse medvind på den front.
Ja, men det var altså Agnete Urt, hed hun, hende her barnepigen, der altså vækkede, ja, interesse i den lille prinsesse. Nu skal vi til spørgsmål nummer to.
For har du noteret dig, at jeg allerede har fået et point?
Du har fået et point, og det står lige her.
Godt.
Et har jeg skrevet nu på min blog. Nu kommer spørgsmål to, fordi at dronningen, tak, var i 1962 og 64 med på udgravninger på Bornholm, nærmere bestemt så ved Slusegård. Her udkom dronningen, så, altså sådan lidt i citationstegn, ikke, med noget baseret på det her arbejde, der var lavet. Hvad udkom hun med? Var det A, holdt hun for, nej, A, det var, A står her, lavede hun en kunstnerisk frise over udgravningen, gravningslederens liv i arkeologien? Eller B, holdt hun foredrag på Aarhus Universitet om udgravningen til de nye studerende? Eller C, fik hun en artikel i Skalk, der er det her kulturhistoriske arkeologitidsskrift, om en kam, hun havde fundet på den her udgravning?
Det tror jeg sørger med kammen.
Du går med kammen.
Mulighed C, ja.
Men Julie, så kan jeg ikke notere dig for et point mere, fordi hun lavede simpelthen en kunstnerisk frise over den her udgravningsleders liv.
Okay.
Ja, det er noget med, at hun har siddet til sådan en efterfest, da det ligesom var færdigt, så hun tegnede den på en bordløber. Og den findes vist nok endnu, det gjorde den i hvert fald i 2010, fordi at der var den udstillet på Moesgaard Museum, der lavede en hel udstilling om dronningen i arkeologien. Ja. 16 meter, ja, lang var den. Intet mindre.
Hold da op.
Ja. Så skønt. Ja. Intet point, Julie. Nå. Der står stadig et på blokken. Er du klar til et spørgsmål til?
Ja, det må man sige.
Godt. Fordi at dronningen, hun har skrevet indlæg til det her Skalkblad. Det gjorde hun tilbage i 1959, hvor at hun giver sit syn på arkeologien, altså ligesom hvad hun elsker ved det osv. Og der skriver, ja, hun blandt andet, nu kommer der et citat. Det er efter min mening ved det praktiske arbejde i marken, at arkeologiens store eventyr går op for en. Man føler, man på en måde er med til at skrive historie, selvom det, man finder, jo kun er et lille hjørne af det, et lille hjørne af en af de utallige brikker, der tilsammen udgør den store mosaik, menneskehedens historie. Hvad vi har.
Ja.
Men hvad var overskriften til det her indlæg? Var det A?
Jeg synes, de bliver svære og svære, de her spørgsmål. Ja, ja.
Men det, vi startede umiddelbart også lidt ud, når du kunne komme med bonusviden og alt muligt. Ikke? Nu kommer, ja, okay, A. Er det potteskåret, der ikke ville dø? Hed det B, tag dog en skovl? Eller hed det C, mødingens memoirs?
Det er jo pragtfulde titler alle sammen.
Tak skal du have.
Jeg er nødt til at gå med en form for udelukkelsesmetode. Jeg er helt sikker på, at det er dig, der har fundet på mødingens memoir.
Yeah.
Det kunne faktisk også godt ligne dig at bare gå med noget så kægt som, hvad sagde du, gribe en skovl?
Ja, tag en skovl.
Tag en skovl. Så det efterlader mig jo med mulighed A, som var noget med potteskår.
Potteskår, der ikke ville dø.
Ja, det tror jeg er titlen. Nej, det kunne du også have fundet på. Men altså, ja, nu må jeg gå med noget. Potteskår, der ikke ville dø.
Ved du hvad, der står stadig et på den blok, fordi tag dog en skovl.
Nå,
det var altså det, hun kaldte det. Ja.
Det er også meget i dronningens ånd på en eller anden måde.
Lidt.
Meget konkret, ublu, to the point, tag dog en skovl.
Præcis. Og nu kommer det sidste spørgsmål, Julie. Er du klar?
Ja,
og det er et sjovt, det, fordi at under sit ophold i Cambridge, der får hun besøg af vennen greve Jørgen Ahlefeldt Laurvig. Og han er også optaget af arkeologi, ham her. Og i bogen Dronning Margrethe og arkeologien fra 2010 også, der beskriver han en lille anekdote, der siden er blevet diskuteret om, hvorvidt nu også er god arkeologistil eller ånd. Hvad lavede de to unge mennesker, som skabte debat? Var det A, fik de taget billeder sammen med nogle moseli, hvor de så for glade ud og pjattede sådan lidt? Var det B, placerede de i en udgravning nogle af dronningens smykker? Eller C, sned de sig ind på på et lukket område i Hyde Park, hvor de stjal nogle kridtpiber fra 1500-tallet og smuglede dem med hjem til Danmark.
Ej, det må og skal være æren, at de smilede lidt for begejstret med nogle moselige.
Ved du hvad, de var inde og stjæle piber, endelig Hyde Park.
Altså. Nå, og ja, det er også sjovt.
De forserede en afspærring, men altså, kongehuset har aldrig bekræftet den her historie, efter den er kommet frem.
Det kan jeg måske på en måde godt forstå.
Julia, du er inde på et point.
Men det mig jo med et point. Ja,
et point, det var rigtig flot.
Det startede så godt.
Vi blev klogere, og vi når ikke mere nu, fordi at monarkiet er altså slut for i dag, men vi er tilbage om en uge. Nu får du nyheder.